امیدوارم بو جزه آرامشنن دولی بیر جزه اولا سیز حرمت الهیق اولان دوستلارمزا. اما بو لحظه ده آیشغندا برنامه سی حضوروزا تقدیم olunacaq چی موضوع بو برنامه شاعر هاتف اصفهانی دی.
Gecenin səsi, sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, aylı gecələrdir.
Ayşığında
mən səni gördüm ayşığında könlümü verdim ayşığında yenə gəl bizə duraq üzüzə ayşığında ayşığında
Hər yerdə səni çağırıyam, çünki hər yerdə sənsən mənim arxam, ümidim, sənsən kimim, kimsəm. Bismillahirrahmanirrahim. Səsimizi eşidənlərə, hörmətli dostlara salam, hər vaxtınız xeyr. Ay işığında bərnaməsindən salamlarımızı qəbul eləyin dostlar. Bu bərnamə Ərdəbil Radiosundan və Radio Nəmadan təqdim olayım. Bu gecə bərnamədə adlım şair Hatif İsfahanidən danışacaq. Şeir və musiqi bəxşi təqdim olacaq və ayrı bəxşlər. Siz əzizlərdən də dəvət eləyək ki, bizlə yoldaş olun. İranın adlım şairlərindən biri Seyyid Əhməd Hüseyni, onun təxəllüsü Hatif idi və ona Hatif İsfahani deydilər. Əfşariyyə və Zəndiyyə dövrəsinin şairlərindən idi. Xanidani Azərbaycanın ordubadından idilər və Səfəvilər dövrəsində o diyardan İsfahana köçüb o şəhərdə qaldılar. 12-ci qərnin ilk yarısında İsfahanda dünyaya gəldi və qəməri 1198-ci ildə Qumda dünyadan getdi və orada dəfn oldu. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr, əziz dostlar. Bərnamənin müqəddəməsində xidmətinizə çatdırdıq ki, bu axşam Hatif İsfahani adlı şairi xidmətinizə mərifi eləyəcək. Bu şairin əsliyyəti, rişəsi Azərbaycanlıdır Azərbaycanın Ordubadından köçüblər İsfahana və orada dünyaya gəlib, sonra ömrünün axırlarında da Qom şəhrində dünyadan gedib və həmin şəhərdə də dəfn olubdur. Hatif İsfahani öz diyarında, yəni İsfahanda riyazi, hikmət və tibb öyrənəydi. Bu elmləri öyrənməkdə böyük alimlərin huzurundan, xüsusən Mirza Muhammed Nəsir İsfahanidən bəhrələr apardı. Şeirdə də rahnuma və ustadı Muştaqdı. Be gərdun mirəsəd fəryad yarab yarabəm şəbha. Çe şud yarab در این شبها غم تأثیر یاربها. به دل صد گونه مطلب سوی او رفتم ولی ماندم ز بیم خوی او خاموش و در دل ماند مطلبها. جدا از ماه رویت عاشقان از چشم تر هر شب فرو ریزند کوکب تا فرو ریزند کوکب ها.
ایام می گذرد، ابر سنگین می شود، شب خسته می آید، ماه پنهان می شود، آن بی ستاره
گریه می کند. با او بگو چه می کشم از درد اشتیاق، شاید وفا کنم بشه تا قد بیاریم. با
ay ışığında
Gərəmi dostlar, Ərdəbil Radiosu və Ay Işığında bərnaməsi ilə xidmətinizdəyik. Necə ki, huzurunuza çatdırdıq bu bərnaməni, hər gecə bu zamanda Ərdəbil Radiosundan və Radio Nəmadan eşidə bilərsiniz. Bərnaməmizin daimi bölümlərindən biri şeir və musiqi bölümüdür ki, özünə görə əlaqəmandları və tərəfdarları var. Zaman o zamandır ki, şeir və musiqi bölümün huzurunuza təqdim eləyək bu axşam. Hatif İsfahanidən danışıyıq və Hatif İsfahaninin gözəl şeirlərinin birin huzurunuza təqdim eləyəcəyəm. ای فدای تو هم دل و هم جان و ای نثار راحت همین و همان، دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آسیب، درد عشق تو درد بی پایان. بندگانیم جان و دل بر کف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان. گر سر صلح داری نک دل، ور سر جنگ داری نک جان. گر سر صلح داری اینک دل، ور سر جنگ داری اینک جان. دوش از شور عشق و جذبه شوق، هر طرف می شتافتم حیران. پیر پرسید چیست این؟ گفتند عاشقی بیقرار و سرگردان. گفت جامی دهیدش از می ناب، گرچه ناخوانده باشد این مهمان. ساقی آتش پرست آتش دست، ریخت در ساغر آتش سوزان. چون کشیدم نه عقل ماند و نه هوش، سوخت هم کفر از آن و هم ایمان. مست افتادم و در آن مستی، به زبانی که شرح آن نتوان. این سخن می شنیدم از اعضا همه، حتی الورید و شریان، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. گرامی دوستان، شعر و موسیقی بخشین تقدیم ایلیاک حضورزا آیش غنده برنامه سنده اشیدیوز گزل شعردن سورا که حاطف اصفهانی دنیدی بی تصنیف حضورزا تقدیم اولاداخ. حافظین شعری اساسده اولان بی تصنیف که آقای جمشید آقای آهنگسازلی قلیف و آقای سعید خلج خانندسی دی. درد عشق تصنیفی تقدیم اولی حضورزا. هاتف اصفهانی‌نین شعرده معلم و استادی میر سید علی ده. تخلص مشتاق ده. از زمانده özü ده büyük شاعرلردن oldu. جان به جانان کی رسد؟ جانان کجا و جان کجا؟ ذره است این آفتاب است این کجا و آن کجا؟ دست ما گیرد مگر در راه عشقت جذبه ای؟ ورنه پای ما کجا وین راه بی پایان کجا؟ هاتف شاعرلیگ جوانلیقدان باشلادی و یاشایشیندا شاهلارین مدحیننن و درباره گتمکدن چکیندی و حکمت و عرفان سمتینه چکیلدی. او دی سویلدیکلری و شعرلری عرفان و حکمت قاینقیدی.
Senin sesin sihirli ses Bu sesin sahilinde Biri beni özleyir Kellerin dumanlarda açılır Aylı geceler
بازای دلم زهجر پر درد نگر در سینه گرمم نفس سرد نگر در گوشه بیمونسیم تنها بین در زاویه بیکسیم فرد نگر هاتف با جرخلی شاعر ایدی Farsi ədəbiyyatına və dilinə müsəllət idi, özündən qabaqki şairlərə, məsələn, Hafiz və Sədiyə tərəf çəkiləydi və bütün qaliblərdə dəyərli şeirləri var. Qəzəl, qəsidə, rubai, tərcivənd və qitə. Hatifin ümdə şöhrəti irfani tərcivəndidir. همان که اونون بی بخشین من شعر و موسیقی بخشینده حضور را تقدیم لدم، بی بند و ترجیع بنده دنشید دوست، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. هاتف اصفهانی‌نین شعر دیوانندن علاوه عربی دیلنده ده نچه یوز بیت شعر وار.
Thank you.
Gerami dostlar, bizimle olduğunuza göre sağ olun. Sağ olun ki, Erdəbil Radiosu ve Ay Işığında bernamesini eşitmek için intikam edilmiştir. Özünüzle müvazif olun dostlar. Geciniz xeyre kalsın. Allah amanında olun.
Hörmətli dostlarımız, girami işlənlərimiz, gecə öz xeyr olsun inşallah. Ərdəbil Radiosundan, Pəxşi Vahidindən xidmət üzdü yox, iftiharla sağ olun ki, bu ləhsiyəcən bizlə həmruxsuz əziz dostlarımız. Amma nəmayiş radioyini istiq huzuruza təqdim eləyək. Bu nəmayiş radioyinin adı Tərkeşhay Qolçindi. Dəvət eləyəm, eşidət üz bu nəmayiş radioyini.
ترکش‌های گلچین، روایتی از زندگی سردار شهید علیرضا خدامی. نوشته مجتبی طالبی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی سفرپور، ملوک طلوع نژاد، سهیلا شافعی، سفر روحی، مسلم اسماعیلی، داوود سعیدی. صدابردار جلال حسین زاده. افکتور داوود سعیدی. تهیه کننده و کارگردان مجتبی طالبی.
ببین اگه قرار باشه من تند تند لقمه بگیرم عقب میمونی، تو نمیخوای نهار بخوری؟
میلم نمیکشه، برای چه آماده کردم؟
میلت نمیکشه یا ناراحتی؟
ناراحت؟ از چی باید ناراحت باشم؟
از اینکه مصطفی دیشب نذاشت بخوابی. چش بود این بچه؟
بچه هست دیگه، حتما دلش درد میکرد. اولین بارش که نبوده.
راست میگه، برای من تازگی داشت. اما تو میدونی زینب خانوم، خدایی توی جبهه دل آدم برای خانوادش تنگ میشه، اما چون شما رو به خدا سپردم دلتنگیم برطرف میشه.
خب مرد خدا، اگه دل ما تنگ بشه باید چیکار کنیم؟
مصطفی کوچولوی ما خیلی شبیه منه. هر وقت دلت تنگ شد به مصطفی نگاه کن تا دلت تنگ نشه. فقط دقیقه دلید از من سر اون بچه خالی نکنی. آها خندیدی. پس
بسم الله، مواظب باش. چی شد؟
بیا اینم یکی دیگهش.
یه دندانه دیگه؟ اینجوری که همه دندانه جلوت داره میریزه.
چرا تعجب میکنی؟ اینا اثر جرم صدامه، اثر ترکش هست، اثر دوا و درمانه. کی میدانه؟ شایدم شیمیایی.
بس دیگه علیرضا جان، قبول، تو بردی. خدا لعنت کنه صدام، من یکی ازش نمیذارم. درست زمانی که ما به تو احتیاج داریم تو باید بری جبهه. و آقای خدامی، حاجی، دلاور، شکایت نمی کنم، اما
تکلیفه. تو هم با من شریکی،
اما تو دیگه الان فرمانده ای.
شریک خوبی باش زینب خانم. یادم زمانی که سرباز دکتر چمران بودم، یک بار به بچه ها گفت مواظب نفوذ دنیا باشین، دنیا که نمیاد مستقیم شما رو فریب بده، گاهی با چند تا واسطه کاری میکنه که زمینگیر بشین. پس
نه، نمیگم نرو، دلم میخواد بهتر بشی، حال احوالت رو به راه بشه. بعد کیه سر ظهری؟
نمیدونم، میرم در باز کنم. یا الله، زینب خانم میشه بخندی؟
ازت ناراحت نیستم علیرضا، دلم گرفته بود باهات درد دل کردم. برو در باز کن، هر کی هست عجله داره.
چش خانم بالاکرانی، امر شما روی سر ما جا داره، فرمانده یه سنگر خانه. آمدم آمدم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام آقا، شرمنده سر زور مزاحم شدم.
علیکم سلام، اختیار دارین، مراهمین. با زینب خانم کار داشتی نه؟
زینب؟
بله.
نه ببخشید، اینجا منزل علیرضا خدامیه؟
بله بفرمایید، علیرضا خدامی خودم هستم.
خودتونید؟ بله. خدا رو شکر. آقا ما واقعا به کمک شما احتیاج داریم. چند وقت پیش که تو پایگاه بسیج مسجد با یه جوانا حرف زده بودید، پسر منم قصد رفتن به جبهه کرده. دبیرستانیه، پدرش مخالفه. اما
نگران نباش خواهر، ما که بدون رضایت‌نامه اولیا اعزام نمی‌کنیم.
منم همین حرفو به پدرش گفتم، اما پدرش میگه پسر ما ممکنه با دیدن دوستاش هوایی بشه و بره جبهه. به همین خاطر میخواد تا بعد از اعزام تو زیرزمین حبسش کنه.
پناه بر خدا، حالا از من چه کاری ساخته است؟
لطفاً شما قدم رنجه کنید و به شوهر من بگید که اعزام نمی کنید. بگید که برای اعزام رضایت نامه پدر لازمه. بگید که
باشه باشه. چشم، خیالتان راحت، نشانیتانو بگین، عصر میام.
شمایید.
سلام علیکم، امر فرموده بودین خدمت رسیدم.
آقا حشمت، شوهرم توی حیاته، تو رو به خدا یه جوری نگید که کار بدتر بشه.
پس لطفاً با آقا حشمت بگیم بیاد جلوی در، دو کلمه حرف میزنیم، انشالله که حل میشه.
خدا از برادری کمتان نکنه. چشم. آقا حشمت، آقا حشمت، جلوی در با شما کار دارن.
کیه؟ آمدم آمدم. شما؟
چه حسن اتفاقی؟ شما؟ آقا حشمت؟
شما همه میشناسید؟
گذر زمان و دست قضا انگار ما رو یک بار دیگه به هم رساند. این بار چه نقشه‌ای برای ما که